Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Ja tu budúcnosť ako keby vidím ešte možno, že tak o krok ďalej, že ten Netflix na základe tých algoritmov, na základe aj tej generatívnej AI, takže vlastne, že to nebude mi odporúčať nejaký konkrétny film, ale bude mi to odporúčať ten film s hercami, ktorých ja mám rád, pregeneruje tých hercov, ty budeš tam mať Nicolasa Cage a ja tam budem mať Bruce'a Willisa, lebo ja mám rád Bruce'a Willisa. Takže to povedie ako keby do takej, že úplnej hyperpersonalizácie, kde budeme mať, že všetko na mieru vytvorené pre nás.
Áno, ale tak to sme ešte relatívne, nech sa povedať, ďaleko od toho, ale ešte to potrvá chvíľočku. Úplný extrém bude, ak si ja tú story napíšem a proste ono mi to vygeneruje real-timeovo ten film ako na pozadí a bude mi ho vlastne servírovať podľa nejakej mojej predstavy, že chcem, aby toto robil ten herec v takom prostredí. Čiže ja budem ako keby spolu vytvárať ten scenár, aj toto sa bude diať, alebo poviem, že ja chcem byť hlavná osoba toho filmu a podobné veci. A už tie možnosti potom budú, akože asi neviem, či to prvá Netflix bude akože ten kľúčový hráč, ale určite budú iné typy aplikácií za pár rokov, ktoré toto umožňa. Je to ešte dosť drahé na ten akože počítačový výkon za tým samozrejme, čiže dneska ešte sme, neviem, pár rokov od tohto vzdialení.
Že ty, keď budeš mať tú jednu aplikáciu pre všetko, kde všetci smerujú, tak vlastne tá aplikácia bude vedieť, že si sa pohádal teraz so ženou, alebo že si vytočený na deti, alebo niečo, a že vygeneruje ti to na mieru komédiu, ktorá ti proste zlepší náladu, hej, a podprahovo ti tam dá reklamu na nejakú tabletku štestí alebo niečo.
No otázka je, že ako bude vedieť, že sa človek pohádal, no bude tam musieť zdieľať tie informácie nejakým spôsobom, čiže stále bude akoby nejaká kontrola nad tým, ak nedovolíme, aby nás to nejako akože odpočúvalo a podobné veci. Ano. Tie AI sa zmenia, oni budú také naozaj také osobnejšie, oni budú, že každý z nás bude mať nejak vytrenované. Dneska sú to tí úplne základní asistenti, nejaký custom GPT a podobné akože veci. Trošku neskôr to budú tí AI agenti, aj súkromní, nielen firemní. No a úplne v takej, povedzme, 3, 4, 5 ročnej vízii vidím to, že každý bude mať akoby AI na mieru, poviem to až takto, a ona ma bude poznať možno lepšie ako rodinný príslušník, akože je to tak, hej, či sa nám to páči alebo nie. To rozhodnutie nám síce odporúči dneska, ale do budúcna 100% budú modely, už sa to potvrdzuje v tých agentoch, že my im dáme autonómiu, aby tie rozhodnutie za nás urobili, aby zaplatili povedzme nejakú faktúru a podobne. Stále zo 100 prípadov 99 bude plne funkčný, všetko v poriadku, len ako v tom jednom môže prísť práve k tej manipulácii, takže toto bude problematické, ale už ide to tým smerom, že my chceme, aby za nás autonómne robili aj nie len tie odporúčania, ale už aby urobili aj tú úlohu, to zadanie, čo im dáme, tak aby akože zmanéžovali celé. Hej, dneska stále je taká veľká diskusia, aj keď ty si objednáš nejakú reštauráciu, tak prejdeš cez 4 schvaľovania, ale do budúcna to bude 100% tak, sa budú snažiť minimálne to urobiť tak, že ty len proste to vyjadriš, ono to na pozadí, lebo si mu dal prístup do tvojho bankového nejakého systému platobného, hej, lebo si mu dovolil toto, máš tú dôveru, proste robíš to v dobrej viere, on to na pozadí zrealizuje a ty už budeš mať vlastne všetko zabukované, už ti len príde notifikácia, že teda je celý ten proces akože bez toho, aby si do toho vstupoval, tak autonómne ten agent zbehne. Hej. Tak toto je blízka doba, budúcnosť. No a teraz problematické je, že keď im to dovolíme, tak ako si udržať tú kontrolu, hej? Musíš tam mať tie medzikroky, ak ich tam necháš, tak stále to nebude autonómna AI, stále to bude len nejaký akoby pomocník, ktorý sa ťa 4-krát v tom procese opýta, môžem to zaplatiť, môžem presunúť o pol hodinu, môžem
A to ľudia nebudú používať, ale?
No to budú ľudia málo využívať, čiže oni radšej, to vidíš dneska, koľko už dovolíš proste tým aplikáciám zdieľať, ja neviem, prístupy do polohy, fotiek a podobne, že to už odklikávaš akože bez rozmýšľania. Toto isté sa bude deť aj s tými akože sofistikovanejšími systémami, že im to podklikávame a on na pozadí bude robiť, on akože takto. Ono to bude fungovať vo veľa prípadoch. Len stále ako keby niektoré prípady budú problematické a tam môže dojsť k takým akože zakopnutiam príliš veľkým.
Dobre, čiže v dnešnej epizóde sa budem rozprávať s Braňom Šmidom z Transformio a budeme sa rozprávať o tom, ako sa s algoritmou stáva neviditeľný manipulátor, o tom, že či vlastne máme ešte svoj vlastný vkus a rozhodovanie, alebo či nám je všetko servírované.
Ahoj, ďakujem za pozvanie. Super téma zase klasicky.
Keď sa bavíme o tom, že sú tu nejaké algoritmy na sociálnych sieťach a nejaké odporúčacie algoritmy a podobne, že to nie je žiadna novinka. Hej, že tie sú tu proste roky. Najznámejší asi príklad je, že Instagram sa prepol z toho, že ti nezobrazuje chronologicky tie príspevky, ale na základe algoritmu, na základe toho, čo sa ti bude asi najviac páčiť. A teraz, keď prichádza do toho AIčko, tak sa to že brutálne mení.
Zrýchluje sa to, mení sa to, lebo tie algoritmy doteraz väčšinou boli nastavené na základe nejakého rozhodovacieho stromu, povedzme. Čiže my sme vedeli, že ak sa stane toto, tak ten algoritmus odporúči toto. To znamená, že oni boli akože pod kontrolou. Dneska, ako do toho vstupuje AIčko, tak vlastne ono mení tú podstatu tých algoritmov. Ono dokáže na pozadí pracovať a jednoducho ako keby ísť do väčších insightov. Ono dokáže odčítať vlastne nejaký sentiment tých ľudí a dokáže navrhovať úplne iné odporúčania. Hej, čiže je to akoby taký, by som povedal, že algoritmus na steroidoch a toto sa bude znásobovať. Znamená, že otázka do akej miery ešte do budúcna my budeme vlastne mať kontrolu nad tým, čo nám to servíruje. A samozrejme aj tie firmy, ktoré sú za tým, tak keď tam nasadia tú generatívnu AI alebo nejaké nové typy umelej inteligencie, tak budú mať trošku menej pod kontrolou, že čo na konci dňa ten zákazník, či už teda nejaký užívateľ alebo nejaký firemný zákazník dostane naservírované. Hej?
Dobre, čiže do tých algoritmov sa nasadza AIčko. AIčko dokáže tie algoritmy upravovať, dokáže ich ako keby vylepšovať v úvodzovkách, lebo teoreticky akože nevieme, že či ich vylepšujú úplne za každým. Je tu rok 2025, rok tých AI agentov.
Ano.
To AIčko na tej úrovni tej personalizácie, ale že to je pozitívne, že ja keď mám agenta a ten môj agent vie o mne všetko, tak ja chcem, aby vedel o mne všetko a aby mi dával tie odporúčania, ktoré ja chcem.
Toto je absolútne kľúčové si povedať, že chceš, aby vedel o tebe všetko, ale nie každý to má takto nastavené. To znamená, že ak nechceš, aby o tebe vedel všetko a spolupracuješ s nejakým typom agenta, či už si ho vytvoríš sám, alebo ti ho niekto vlastne vytvorí, ty ho využívaš, tie výstupy toho agenta a nechceš, aby o tebe vedel všetko. Čiže ty nechceš, aby ti servíroval veci z nejakého dôvodu, hej, tak to bude obrovský problém do budúcna. Lebo ty, ak to chceš, ak si to nastavíš, ešte si to vyladíš, proste dotrénuješ nejakým spôsobom, pokrieš nejaký ten svoj workflow alebo nejakú časť tých úloh, tak to je všetko v poriadku, lebo ti to pomáha, zvýši to efektivitu, produktivitu a podobne. Ale predstav si, že to nechceš. Hej, a teraz využívaš nejaké služby tretích strán, kde títo agenti sú nasadení a jednoducho ti to servíru. No tak máš relatívne málo možností sa voči tomu povedzme, že brániť, ale vymedziť a používať nejaké iné typy, povedzme tých starších algoritmov, odporúčania a podobne. Čiže toto bude dosť veľký problém, že ľudia či chcú alebo nechcú, tak budú využívať tieto nové typy algoritmov a agentov a budú jednoducho konzumovať to, čo im bude servírované, tak toto povedzme. Mm-hmm. A v budúcnosti bude tak, že však už dneska to vidíme aj na tej masovej úrovni typu, že teda OpenAI prináša proste nejaké odporúčania produktov v tom svojom GPT, chatbotovi, službe. Toto bude zintenzívňovať a oni sa snažia dneska vytvoriť takú, že apku pre všetko. A je to taký obrovský boj na pozadí, čo možno bežný človek nevníma, ale bude sa o to snažiť Google, OpenAI a podobné firmy. A Meta samozrejme, a budú sa snažiť urobiť apku, kde ten človek bude môcť riešiť nákupy, odporúčania, neviem, vynavigovať sa, samozrejme chatbota na rôzne interakcie a bežné ako otázky. Takže toto je taký sen tých veľkých hráčov, že mať apku na všetko. Samozrejme, že zanikne zase kopec veľkých, akože rôznych startupov zanikne, lebo oni to budú integrovať do toho svojho AI. No a tie kroky, ktoré vidíme, tak oni idú týmto smerom, že postupne pridávať tie funkcionality. Niektorým sa to darí viacej, niektorým menej. No napríklad aj taký Microsoft sa snaží zase v tom biznis prostredí byť ako keby taký, že hráč povedzme do budúcna pre všetko. Tiež tam chcú mať svojich agentov, chcú, aby to pracovalo s dátami firemnými, aby to bolo bezpečné riešenie. Čiže každý má takú svoju stratégiu, ale ako keby logika je tá, čo aj v minulosti, že udržať toho klienta, usera, zákazníka na tej svojej platforme a stále pridáva tie funkcionality. No a na to, aby si to mohol robiť, tak musíš mať naozaj prístup k nejakým akože historickým dátam toho užívateľa, hej, či už ako konečného alebo nejakého firemného. No a to je taká stratégia, naozaj, že apka pre všetko. Uh-huh. A oni tí ľudia ani častokrát nebudú vedieť, lebo tie funkcionality tam budú postupne pribúdať a možno rok, dva, tri už vlastne cez OpenAI budeme si všetko bukovať, MHD, neviem, reštauráciu, ono sa to už dneska deje, ešte to nie je plne funkčné. Hej. A takto pre všetko budeme mať takých mini agentov vlastne. Uh-huh.
Dobre, strašne ako keby veľa tém si mi teraz odkryl. Ja dám jeden príklad, že teraz som sa vrátil z New Yorku a keď som si vyhľadoval niečo na Google v New Yorku, tak som mal už tú možnosť minulý týždeň tam mať ten AI mode. Ano. A to bolo presne, že ten akože next step toho Google, že oni chcú vytvoriť tiež, aby to Gemini bola apka pre všetko a nechcú prísť o ten search a veľa týchto nových AIčkových toolov ako keby sa snažím odrezať z toho searchu, čiže to som extrémne zvedavý, že ak tam bude fungovať nejaká platená reklama, že či to bude platené za zobrazenie, alebo ako to bude fungovať, lebo tam sa tí ľudia už nebudú preklikávať ďalej. Ale dobre, to som iba chcel spomenúť v podcaste, že som bol v New Yorku, trošku zafrajeriť. Ale vrátim sa naspäť teda, že treba si to rozdeliť, že mám tu nejakého agenta, ktorému ja som povedal, že ja som Kamil, ja mám rád takýto typ ubytovania, ja mám rád takýto typ dovoleniek a ten agent mi pomôže, alebo mi naprvu bude vedieť proste vybrať let, kúpiť letenku, spraviť všetko to, čo chcem. Ale potom sú tu teda firmy, ktoré majú týchto agentov nasadených a na základe môjho správania v nejakých službách, čiže môžeme si povedať napríklad, že Netflix, Spotify, mi budú odporúčať ako keby oveľa relevantnejšie v úvodzovkách.
Predpovedajú tvoju budúcu akože potrebu, nejaké preferencie, lebo ťa poznajú lepšie. A to ty ako veľakrát sa môžeš rozhodnúť, či im dovolíš, aby sa učili na tom, čo si ty historicky ak realizoval, aké interakcie máš. Je to dobrovoľné rozhodnutie z pravidla ešte stále. Ak im ho dáš, tak oni vlastne sa na tom doučajú tie modely a potom, ja viem, mne napríklad vo veľa službách vyhovuje, že mi to odporúča presnejšie a šetrí mi to čas, ale teda niekde už to môže byť tak za hranou na nejakých sociálnych médiách a podobne, že vlastne to môže s tými našimi dátami pracovať a my nevieme ako a čo to urobí a povedzme môže to targetovať nejakých našich rodinných príslušníkov a toto sú už také kritické, citlivé veci. Ale ako náhle to mne vylepšuje, zrýchluje čas a podobne a je to presné, mňa hrozne potreba, aby to bolo presné. Ako náhle mi to odporúča nejaký led a ja potom zistím, že bol lacnejší, rýchlejší, tak mám s tým veľmi negatívnu skúsenosť. Ja som tiež toto, čo si ty zažil, že si plánovať nejaké itineráre a podobne, vlastne to cestovacie. Akože je to fajn, ale stále je tam nejakých pár percent, ktoré nefungujú, tak ako by som si predstavoval. Ale tie odporúčania, zatiaľ ja moc nerobím to objednávanie cez tie aplikácie tohto typu, jem si to klasické, ale to odporúčanie vlastne na nejaké výlety v okolí, naplánovať cestu tam a podobne, tak to je veľká pomoc. Čiže za mňa ja tiež napríklad zdieľam relatívne otvorene, transparentne čas mojich nejakých preferencií, dát s tými aplikáciami, aby boli na konci dňa presnejšie pre mňa. Je to taký tenký lát, čo bude o pár rokov v tomto presne. Že či náhodou my nebudeme príliš ako keby závislí na tom, čo nám to odporúči. Že či ešte budeme vedieť robiť vlastne slobodné rozhodnutia. Že napríklad budem sa niekde ísť, budem niečo chcieť, ale jednoducho bez toho, aby som sa poradil s tým nástrojom, ja už budem paralizovaný. Toto je akože riziko.
No, že človek vypne ako keby tú časť mozgu, kde sa má nejakým spôsobom rozhodovať a bude sa spoliehať čisto iba na...
Autopilot zapne a už bude externe manažovaný, tak toto je problém. Lebo oni potom tie aplikácie, či chceme alebo nechceme, nás môžu smerovať niekam. Že proste napríklad to zaplatí nejaké, ja neviem, to je jedno mesto, že chce, aby táto pamiatka bola viac navštevovaná, no tak ju všetkým odporúči na nejakom prvom mieste, v nejakom veku, nejakej cieľovke. Takže toto sa bude diať, hej, otázka, že či to my príjmeme, ono sa deje už dneska, aj tými klasickými nejakými odporúčaniami, ale tak bude to problém, keď to príde do povedzme, vzdelávacieho procesu, nejaké politického procesu, kde to bude manipulovať veci, ktoré by to manipulovať proste nemalo, hej, takže to dneska ešte našťastie sa až tak úplne nepotvrdzuje, nedeje, ale tá budúcnosť pôjde tým smerom. Skúsi predstaviť, že každý, kto, keď mu zoberieš to AI-ko a on tú vec nevie, ako keby urobiť na nejakej kvalitatívnej úrovni, tak sa stáva závislý na tom AI-ku, že ty si vlastne veľakrát už aj nevieš predstaviť, že nejakú úlohu máš urobiť ako po starom, ako hej, že toto bude problém a ja si myslím, že bude treba normálne také simulované proste, než manuálne činnosti, ale zapájať proste ľudí, že dneska ideme deň bez AI, ideme nejakým spôsobom na schvál, niečo po starom, vyskúšať urobiť a tak ďalej.
Čiže hackathon.
Niečo v tom duchu, že vlastne sa vraciame aj k tým starým ako keby prístupom, ako tie veci robiť. Lebo ja dneska naozaj, že extrémne veľa využívam tých nástrojov, dá sa povedať, a už si neviem úplne predstaviť, akože ten proces pracovný bez toho, aby som hneď ráno, neviem, 4-5 interakcií neriešil s rôznymi typmi nástrojov. Zatiaľ fajn, zatiaľ akože to zrýchluje, zefektívňuje. Na druhej strane ten prúd tých inovácií je tak rýchly, že častokrát človek vlastne má ten pocit, že mám tu najnovšiu aplikáciu, mám tu tie najlepšie túly, ktoré sa dajú a no a toto nás žene zase takého ako keby začarovaného kruhu, hej, že na jednej strane ja mám pocit, že využívam tie najmodernejšie, na druhej strane každý týždeň pribúdajú nové, takže trošku je to taký tlak, hej, mám tie najnovšie a my to voláme akože také nejaké FOMO, hej, že AI FOMO.
Chápem presne, že čo hovoríš a áno, že je tu určite takéto AI FOMO a celko všetkých tých digitálnych nástrojov a však sa aj hovorí strašne veľa o tom, že vlastne, že AIčko nahradí ľudí a teraz, že keď nebudeš používať AIčko, tak proste, že budeš menej relevantný aj na pracovnom trhu a podobne. Ale že nie je to iba otázka času, kedy vlastne bude mať ja tú jednu apku, ktorá bude robiť všetko a tým pádom mi zmizne to.
Ale v čom bude to odlišenie potom toho výstupu? Že zase len v tom, že viem kreatívnejšie to využiť, viem proste robiť nejaké lepšie proste výstupy z toho, lebo to viem rýchlejšie, neviem spracovať, lebo však predsa, keď mi to bude robiť naozaj suplovať nejaké veci. A ten konkurent, alebo ja neviem, spolupracník, to je teraz jedno, ktorý chce robiť to isté, ale lepší výkon podávať, no tak bude využívať to isté. Čiže bude tam obrovské tlaky zostať ako keby zaujímavý pre ten trh práce, povedzme firma ako konkurencie schopná, tak ty musíš aplikovať tie najnovšie poznatky, lebo inak jednoducho to ten trh zariadi, že si není na tom trhu dlhodobo. Hej. Čiže a to isté, keď sa hlásiš do školy, to isté, keď ja neviem, si vyberáš zamestnanie. Hej. To všetko bude ako keby AI-kom tak nabustované, až na takých steroidoch, však už to vidíme dneska. Možno, že tuto na Slovensku v tomto regióne trošku menej cítelné, ale teda v zahraničí naozaj to už je stred taký AI svetov, že keď si hľadaš zamestnanie, máš na to nástroje, ktoré ti to pomáhajú robiť, napíšu ti ten cover letter, to CVčko, všetko. A na druhej strane bojuješ s AI nejakým toolom, ktorý vyhodnocuje tých kandidátov. Čiže vlastne je to takýto boj. A až po tomto celom ty sa vlastne dostaš na nejaké fyzické interview, čo trošku sme sa bavili aj pred podcastom, že máš tým skúsenosť, že už aj to sa dá celé nafejkovať vlastne. Čiže naozaj to sa posúvame do úplne inej roviny a ty, ak nebudeš využívať tie nástroje, tak prakticky sa eliminuješ z toho trhu práce, dá sa povedať. Hej? A toto ja sa snažím ľuďom vysvetliť, že nestresovať, vybrať si radšej pár nástrojov ísť do hĺbky, naozaj, že pochopiť ich, lebo my z pravidla využívame naozaj, že na pár percent niektoré tie nástroje. Že človek si, ja neviem, digitálneho avatara si chce vytvoriť, zaplatí si tam nejakú a využije, že minimum toho, čo umožňuje ten nástroj. Čiže že zobrať si na každú z tých činností jednu aplikáciu a chvíľku s ňou zostať, naozaj ísť do hĺbky. Ja neviem, stále taký ten boj, že či to má byť Gemini, Claude, alebo OpenAI, GPT a podobne, na tie klasické modely LLM-kové. Úplne hoci ktorý, a ak ho využije človek naozaj, že dobre a má ten správny use case, lebo veľakrát je to o tom, že keď chceš písať niečo, tak si vybereš toho Claude a podobne. Čo musíš vedieť, čo chceš robiť. Aj. A ktorý ten nástroj na to najvhodnejší, ale potom už nelavírovať medzi tým, že zmením ho zajtra, pozajtra, nový prišiel, absolútne nezáleží na tom, alebo je nové vydanie toho nástroju, častokrát zistí, že to staršie bolo lepšie, lebo už si bol zvyknutý, presne si vedel promptovať a tak ďalej. Akože tak sa ukludniť podľa mňa je dôležité v tomto.
Hej, to úplne súhlasím a aj z toho pohľadu, že tej personalizácia tých ako keby tých algoritmov, alebo toho, jak si ty to AIčko trénuješ. Lebo ja napríklad využívam primárne ChatGPT, využívam ho na prípravu aj na epizódy Žijeme z sci-fi, využívam ho na tvorbu postov na moje sociálne siete, ale nerobím to akože tak, že by som za každým si otvoril nový chat a začal mu písať veci, že ja som Kamil a toto robím, ale mám tam vytvorené normálne tie projekty. A v tých projektoch mám, že veľmi detailne popísané, že čo je cieľom toho a mám tam nahodené všetky moje predošlé výtvory, ktoré som spravil. Hej, čiže keď sa to týka nejakých postov, tak ich tam mám všetky nahrané a teraz ja mám tak vypersonalizovaný ten ChatGPT, že mne naprvú dáva v mojom štýle a v mojom jazyku odpovede, ktoré viem využiť. Čiže ja keby, že využívam teraz 5 apiek, tak som iba zmetený, že kde, čo som, komu povedal a tak toto vám proste všetko vie.
Ono, každý z tých veľkých sa snaží teraz robiť tieto možnosti, že máš nejaké customizované to AI-ko. Ten GPT je asi taký inovátor v tomto, že boli prví tie custom GPTs, že si to vieš nastaviť. Potom sú tam tie projekty, potom sú tam ešte tie schedule task, to si zase vieš nastaviť na pozadie, aby bežala nejaká úloha, ono ti to príde do mailu, že to niečo urobilo. Autonómne ty už ani nevieš, ja mám pár takýchto tiež nastavených. Je to super, hej, presne, lebo ty ho dotrénuješ, ty mu presne povieš, čo má robiť, ako to má robiť, aby ťa poznal, dáš mu tam pár nejakých newsletterov alebo nejakých vstupov do tej bázy, tej knowledge bázy, to volajú oni. A napromptuješ ho, to sa volá, že systém je prompt, inštrukcie mu dá, že ako sa má správať. A ty presne, ak si povedal, že potom si otvoríš tohoto svojho asistenta, on už ťa na 99% pozná, lebo vie, že čo chceš a už mu napíšeš ten prompt a on je oveľa presnejší, výstup je jasný a tak ďalej. Čiže toto odporúčam ľuďom, myslím, že na tom free verzii toho práve toho GPT za to asi tí custom sa ani nedajú, myslím, ešte robiť, ale vieš,
ale
to
tie
využívať.
Projekty, myslím, že projekty tam vieš dať a tým vieš dať nejakú inštrukciu. No dobre, ale teraz, že ja som investoval, že hodiny času do toho, aby som si proste vypersonalizoval to AIčko, aby mi proste pomáhalo, ale teraz, že Dokážem si ja vytvoriť takého agenta alebo takéto AIčko, ktoré ma ale nebude v budúcnosti ovplyvňovať? Že viem to ja nejak...
Teraz ešte áno. Teraz je to v podstate ešte relatívne jednoduchá vec, ale do budúcna oni budú oveľa sofistikovanejší tí agenti, čiže oni budú oveľa viac o nás vedieť. Hej, prístupy, hovorím k nejakým bankovým účtom, rôzne historické nákupy a čokoľvek, proste čo budeme s nimi zdieľať, hej, lokalizáciu, pozíciu svoju, a tak ďalej. Ono to už teraz trošku zbiera, ale ešte to nie je také sofistikované, že by to všetko vedelo spracovávať. Bude to takto. A ja teraz, keď mu dáš tie povolenia jednoducho, že mu to odklikáš proste, tak on už bude cieľene, ty pôjdeš zrovna na nejaké to isté miesto, kde si bol, on už presne bude vedieť, čo si tam robil, kedy si platil, čo si platil, tak ti dá proste naozaj že úplne sofistikované odporúčania. Čiže bude to ťažké to udržať v takej miere, že dobre, ale ja chcem teraz niečo úplne iné, hej, ja neviem, ja chcem slobodne si teraz urobiť nejaký plán a tak ďalej. Čiže bude to skôr na tej, ja napríklad na toto hovorím, že mať možno viacej tých asistentov, agentov a trošku ich medzi sebou challengeovať. Lebo tiež si nenecháš si akože v práci odporúčiť od jedného kolegu nejakú. Hej, že vždy si to verifikuješ viacerými, povedzme. Dneska ja to robím v tých klasických ešte četovacích nejakých veciach, že snažím sa ten výstup, čo dostanem, samozrejme, že si ho skúsim zhodnotiť kriticky, ak sa mi nezdá, tak ho prežijem cez nejaký alternatívny nástroj a poprosím ho, aby mi ho teda naozaj verifikoval, skritizoval, zlepšil, vytunil. A toto sa môže diať aj s tými agentami, že dostal som itinerár nejakej cesty do New Yorku, ale nejak sa mi to nezdá. Budem to stíhať, je tam nejaký problém a skús mi, prosím ťa, dáš to inému nástroju, on to je už relatívne jednoduché. Zhodnoť mi to, vidíš tam niekde nejaký problém, nájdi mi tam nejaké potenciálne proste problémy, poukáž na to a skús mi dať nejaké riešenia. No tak takto si budeš ako keby sprecizovávať ešte tie výstupy tých agentov. Ja viem, že to možno pre niektorých ľudí, ktorí dneska ešte to tak nejak, ako my dva napríklad nepoužívajú tak pravidelne, tak to môže byť také, že o čom sa tu rozprávate. Ale toto bude akože otázka pár, na Slovensku už tiež akože pár mesiacov, kedy ľudia to už nebudú vnímať. Bude to prirodzené. Tak ako dneska pošlú mail, ja neviem, idú na internet, urobia nejaké základné takéto, alebo si pozrú Netflix a na pozadí im to odporúčanie. Čo, tak toto budú také, ono sa to dostáva aj do tých bežných nástrojov, ktoré sú tí ľudia zvyknutí akože s nimi pracovať, WhatsAppom a už ako integrované ako tých chatbotov a podobne. Čiže oni sa budú snažiť to tým ľuďom vlastne dostať akoukoľvek formou. Čiže tomu sa im bude dať vyhnúť.
Toto si dobre hovorí napríklad s tým itinerárom, hej, že moja žena robila celý itinerár do New Yorku cez GPT-čko. Vlastne potom sme si to spolu prechádzali, že čo by sme mohli robiť a jedno odporúčanie bolo, že máme ísť do Guggenheimu v piatok, pretože tam vieš to mať zadarmo alebo niečo také. A iba sme to prehnali cez Google a vlastne nebolo to tak.
Nebolo to tak,
bolo to zadarmo iba pre rezidentov New Yorku. My nejsme rezidenti.
Presne, toto je ten problém, že treba si to verifikovať. Ono to je fakt veľmi dobré odporúčania dať, ale ja som tým, že s tým robím, tak som taký podozrievavý, že viem, že tam tieto veci sú schované. Stačí, aby mu to odmietlo proste prístup na tú stránku a on sa snaží akože simulovať, že vie. Ale nemá konkrétnu informáciu. Veľakrát sa menia tie otváracie hodiny podľa, vieš, obdobia, tak on to nezaregistruje. Preto hovorím verifikovať si to s iným nejakým podobným nástrojom a on ti veľmi rýchlo odhalí tieto slabé miesta toho itineráru.
Použil si slovo odporúčanie, veľakrát, či ti to odporúči. Do akej miery to bude odporúčanie a kedy to začne byť proste tá manipulácia? Vieš, že...
No do tej miery, kedy my dovolíme, že ak som si vedomý toho, že odporúčanie a rozhodnutie je na mne, tak stále je to akby odporúčanie. Ako náhle to bude, že ja už nemám akoby možnosť iba to akceptovať. To sa veľakrát už aj teraz deje, že ja neviem, dá to nejaký návrh, hej, a keď nemám alternatívy, no tak ho akceptujem, hej. Mm-hmm. Niektoré tie nástroje, ktoré používame bežne, tak to robia, my ani nevieme, hej. Ale do budúca bude, že ako či ja chcem mať alternatívy, alebo sa naozaj nechám vodiť. Jak ideš tým GPS-kom niekde do nejaké lokácie, no tak dobre, urobíš možno, že pozrieš na začiatku nejaké trate, kde to ušetríš čas, neušetríš, hej, ale v princípe to nechávaš na ten nástroj, hej. A už nerozmýšľaš, proste ideš niekam, ono to zadefinuje väčšinou ten problém, odporúči ti to tu, tak dobre, tak kliknem alternatívu trat, lebo mi už zase niečo odporúčilo. To isté bude v tom myslení, hej, že teraz ty nebudeš chceť o niektorých veciach akože uvažovať, lebo budeš sa spoliehať na ten, tak sme na začiatku hovorili, že spolieham sa na ten nástroj, že vybere to najlepšie pre mňa a jednoducho odovzdám to ako keby tomu nástroju, to myslenie za tým. No a ak som s týmto OK, niekde to je úplne v poriadku, ja s tým niekde práve, že mi to vyhovuje a niekde s tým už mám taký akože trošku problém, hej, že špeciálne vidím extrémne riziko tých akože manipulatívnych algoritmov na tých sociálnych médiách, kde naozaj tí ľudia strácajú ako keby už kontrolu nad tým, čo konzumujú. A toto je obrovský problém. No jediné, ako sa z toho dostať, tak no z toho sa asi už ani nedá dostať. Úplne. To je ten problém, že neviem si predstaviť, že ako vysvetliš tomu algoritmu, že zmenil som názor a už nechcem, aby si mi dával tieto veci. No musíš klikať na tie, ktoré chceš, aby ti viacej podsúval.
No, ako sa hovorí, že teraz nás tie algoritmy na sociálnych sieťach uzavreli v tých vlastných bublinách, tak toto bude, že moja personalizovaná bublina, úplne na mieru pre mňa vyrobená a mňa to uzavre a zacykli proste v rovnakých.
Ale minimálne môžeš ty akoby inštruovať, čo má robiť. Lebo ty, to aj ako keď si vytváraš, že je to asistenta, čo si spomínal, tak ty ho inštruuješ, čo má robiť. Ty to môžeš meniť, ty to môžeš upravovať.
Ale keď to AIčko bude nasadené v plnom prúde na Facebooku, na Instagrame, na Netflixe, na YouTube, že budú mať tie dáta nejakým spôsobom prepojené a že budú mať všetky tieto informácie, tak to bude taká personalizácia toho obsahu pre mňa, že...
Áno.
A tam to nebudem vedieť sa odhlasiť.
Tam budeš vedieť takto kontrolovať, že vlastne prestaneš to akoby využívať tú službu, hej, že proste Netflix, neviem, že moc máš pocit, že tlačí ti nejaké, čo je vojnové filmy alebo niečo, tak sa rozhodne, že proste teda dám si nejakú pauzu od toho alebo skúsim nejakú inú službu, ktorá ma ešte tak nepozná. Takže takto sa bude dať, ale áno, oni ako náhle tú službu využívaš, akceptuješ to, no tak oni sa budú snažiť využívať aj na to, aby ti odporúčali.
No, lebo však to je business model.
Áno, je to business model a on na konci dňa veľa ľuďom to bude vyhovať, čiže im to bude fungovať. Hej. To, že pár ľudí sa rozhodne, že jednoducho ma to manipuluje, mám pocit, že už neovládam tie svoje rozhodnutia, no tak však oni sú zvyknutí na to, že tí ľudia si zrušia tie predplatné a podobne. Akože v týchto komerčných službách, zábava a podobne, až tak mi to nevadí, keď mám byť úprimný, lebo však dobre, no tak budem pozerať viac nejakých, možno seriálov mi to odporúči, ale v takých tých, kde to rozhoduje o nejakom, povedzme tom politickom smerovaní toho človeka a jeho budúcich nejakých rozhodnutiach, alebo teda také nejaké súkromné odporúčania, hej, však veľa sa hovorí, že partnerov nám to bude odporúčať na základe nejakého toho nášho poznania, že ako fungujeme, aké máme preferencie a podobne, tak toto je už trošku tak pre mňa problematické. Ale zase na druhej strane to pozitívne je, že strašne dobre sa to dá v tom vzdelávaní využiť, že predstav si, že máš naozaj cieľeného učiteľa, ktorý ťa pozná, ktorý pozná tvoje nedostatky, pozná tvoje silné stránky a teraz on tú výuku real tak, že reálne v tom danom čase uspôsobuje tým tvojim proste veciam. Obrovská téma a podľa mňa
to... Dobrý use case, no.
To je akože to bude obrovská téma, lebo dneska to je to masové vzdelávanie také, že teda ideme všetci cez nejaký daný proste kurikulum. Úplne jedno, či ty si dobrý v matematike alebo v čomkoľvek, hej, proste ideš. Zabíjaš tým kreativitu proste a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže toto bude 100% otázka, ako rýchlo, hlavne v našom regióne, bo už sú školy normálne, kde majú akože AI profesorov, skúšajú to. Singapur má takéto case, v Amerike samozrejme a tak ďalej. Takže už sa to skúša. To je hudba budúcnosti, no len nám u nás to bude trošku dlhšie trvať.
Hej, ale to je dobré, ako keby povedať, hej, že tá personalizácia a na základe toho AIčka, že ona môže mať aj veľmi veľa benefitov.
Má strašne veľa aj to, že ty tam vieš napríklad toho žiaka preskúšať cieľene, čiže ty tam máš ako keby aj tento element. Dneska to je, že teda nauč sa, buď vieš, nevieš, odchádzaš, ale to ťa môže naozaj, že hravou formou preskúšať z toho obsahu učiva, ktoré ťa to predtým akože naučilo, zase cieľenou formou, čiže len to musí byť ten systém tomu nastavený, že to podporuje. To je, veľakrát je to o tom, že my tu hovoríme už relatívne akože také využitie, akože to normálne. A nie je to normálne. Ešte sú firmy, sú ľudia, ktorí s tým vôbec neprišli do styku, brzdia to, skôr sa tomu bránia. Takže my sme ako keby žijeme teraz v takých paralelných svetoch, kde jeden je taký, že naozaj, že zažíva to FOMO, všetko chce vyskúšať, implementovať, tie benefity získava a tak ďalej. Vzdialuje sa to úplne niekde. No a potom je ten svet, akože nehovorím to nejak teraz pejoratívne alebo nejako dehonestujúco, ktorý toto proste odmieta zatiaľ. A stále je teda oveľa väčší ten svet, ktorý to odmieta, ktorý tak ako keby má to zmysel, nemá. No a tí sa dostanú do toho, buď tak, že tie masové služby im to proste vsunú niekde, či už tie sociálne médiá, alebo WhatsApp je podobne, alebo formou to, že vo vzdelávaní sa k tomu nejak dostanú. Hej. Alebo firma, že ich bude nútiť. Povie, že ak toto nebudeš využívať, no tak my s tebou nevieme pokračovať, lebo proste potrebujeme byť efektívnejší a na to máme tieto nástroje, no tak nech sa páči, tak vtedy ten človek vlastne nemá inú možnosť len na to nabehnúť. Veľakrát je to o tom, že to už dneska vidno aj v tých firmách, však tomu sa ako relatívne veľa venujem, že ako ten človek je nastavený, tak vidno tie výsledky, hej. Že niektorí proste fakt to bojkotujú, proste povedali si, že toto sa ma ešte netýka a potom sú takí tí, ktorí to začali využívať, no a to už ten výstup, to už si predstav, že aký výstup podáš ty bez využívania, ale myslím teraz takého toho správneho, využívania toho AI-ka a s tým, že to sú akoby to škálovanie, vynásobíš to 15 tými, to, čo si bol predtým schopný vygenerovať, no tak takto nejak to je. Na zamestnávateľ napríklad, prečo by mal mať zamestnanca, ktorý akože cieľene odmieta využívať niečo, čo mu zvyšuje produktivitu a efektivitu a tá firma tým pádom môže lepšie fungovať, zamestnanec môže mať lepšie zamestnanie a benefity a tak ďalej. Takže z tohto titulu ako nie je iná cesta, ako na to naskočiť, ale tak pozitívne to myslím. Nemyslím to, že teraz som tlačený využiť, aj nie. Proste tak sa mení svet, čak to ako keby sme v nejakom čase historickom.
Fax a e-mail, dajme to.
Tak, presne. Hej.
Dobre, ešte sa vrátim k tým algoritmom. My si povedali, že sú dva ako keby typy tej personalizácie. Jedno je, že nejaký môj osobný agent, nejaký akože môj pomocník, cieľene som mu dal moje informácie, ten agent cieľene mne sa snaží robiť akože čo najlepšie odporúčania na všetky služby a podobne. To je akože tá dobrá verzia, to tam radím aj toho učiteľa a to vzdelávanie, že nalejme tam tie informácie o tých deckách, o tom, jak sa správajú a cieľene im vytvoríme nejakú namieru výučbu. A potom je tu ako keby ten skrytý algoritmus a taký ten, ktorý priamo nevidíme, ale ovplyvňuje nás každý deň, že napríklad ráno sa zobudím, otvorím si Instagram a už ma ovplyvňuje nejakým spôsobom algoritmus, alebo YouTube, alebo proste akékoľvek konzumovanie obsahu. Čiže máme takéto dva svety. A teraz otázka je, že tie dva svety, ono to vyzerá teraz, že to je nejak oddelené, ale vlastne to je prepojené, že automaticky, keď nalejem tie informácie do toho agenta, ktorý chcem, aby mi pomáhal, tak ja vlastne lejem tie informácie do celého AIčka a podporujem aj ten algoritmus na pozadí, ktorý vlastne nevidím, ktorý ma môže nejakým spôsobom potom manipulovať ďalej.
Áno, akože áno a nie. No, do tej miery, že to svoje AI, keď trénuješ, že mu tam dobrovoľne dávaš nejaké informácie, tak on, ten systém nie je taký, že teraz každý má k tomu prístup okamžite. To sa dá robiť tak, že len ty vlastne s tým komunikuješ. A potom tieto veľké systémy, čo hovoríš, ja neviem, Instagram a podobne, Netflix a podobné akože služby, tak oni to feedujú interakciami tých ľudí, častokrát aj anonymizovania. Takže dotrénovajú ten veľký model na pozadí a potom ho špecifikujú, ale to, čo ty vidíš, tak to druhý človek nevidí, hej? Ty sa bojíš toho, že na tvojich dátach, ako čo ja si pozeral na Netflixe nejaké vojnové filmy a nechceš, aby niekto druhý vedel, že si ich pozeral, vieš, lebo akože ono ti to spresňuje tie veci, ale to sú také stále to oddelené svety. Trénujú sa veľké modely, ktoré potom vstupujú ako základ do týchto cieľených AI-ok, mini AI-ok, akože tvojho, môjho. To sú také AI-ka, ktoré my si akože vyťahneme z toho, dáme mu nejaké inštrukcie, aby vedel o nás viacej, rozdeláme s ním nejaké naše záležitosti, ale on potom na pozadí beží do toho veľkého modelu. Hej, že on to preženie cez tú našu optiku a to ťaha z toho veľkého modelu aj na pozadí. Čiže ja sa ani tak nebojím, no problém je, keď sa robia akoby také, že firemné využitia a nie sú zabezpečené tie, hej, že niekto vytvorí takto asistenta a nasadí to do firemného prostredia a potom je to akože verejne dostupné, dá sa to hacknúť. Toto je problém a zdieľa tam nejaké citlivé firemné údaje. Ja neodporúčam aj ty, keď máš nejakého osobného asistenta svojho, je to na tom verejnom modeli postavené, pravdepodobne si platíš ako nejaké GPT za 20 eur a podobne. Takže oni sa raz za čas, tie modely samozrejme pretrénovajú na všetkých tvojich interakciách. Už si dneska odklikol, že sa to môže učiť, že tam taká memory function, že proste, že tam vlastne pamäťová funkcia, ak s tým súhlasíš, tak ty dávaš vlastne na pozadí súhlas, aby ten veľký model sa aj na tvojich interakciách ďalších 100 miliónoch ďalších interakcií doučal. Čiže ty vlastne akoby odklikneš tomu v tomto prípade OpenAI súhlas, aby na tvojich interakciách vlastne učil aj ten veľký model. Čiže ak prídem ja, čo ja viem, o 3 mesiace, už ten model je natrénovaný, ja si tam je vyťahnuť aj niektoré z tých informácií, ktoré ty si s ním zdieľal. Mhm. Hej. Akože, ale to nebudú také informácie, že mi povie nejaké tvoje rodné čísla a podobne, ale také, že on sa doúča na týchto miliónoch tých interakcií a sa spresňuje. No a dá sa to vypnúť tak, že vlastne máš tam také funkcionality, že temporary chat, vlastne, že dočasný chat. Vtedy oni ti garantujú, že ten model sa neučí na týchto interakciách. Čiže ak robím niečo super citlivé, tak to robím cez tieto akože vypnuté funkcie tej pamäťové, hej, aby sa ona tom ne, akože ten model neučil. No a potom sú tie firemné riešenia, to je veľmi dôležité pochopiť, že sú potom firemné riešenia, ktoré sú plne uzavreté. To znamená, že oni garantujú, títo provideri veľkí, že sa tie modely neučia na tom, čo ty s nimi ako firma zdieľaš. Ako či tomu veríš na 100%, to je tak, ako či veríš proste cloudovým službám, že sú bezpečné. Niekto tomu verí 100%, niekto má s týmto problém. Tak ako náhle nemáš problém ako firma zdieľať nejaké cloudové riešenie pre seba, aj máš nejaký Amazon Web Service a podobne, tak by si nemal mať problém ani tieto biznisové riešenia od týchto hráčov, ako je OpenAI, Google a podobne využívať. Je tam podobný princíp v podstate a oni ti garantujú, že neučia tie modely, ani nezdieľajú tie informácie s nikým iným. Veľa firiem sa snaží urobiť svoj model, že si zoberú nejaký open sourceový model a dajú ho na svoje servere. Úplne uzavretá vec, vôbec to nepristupuje nikam na žiadne čínske servery, americké a podobne. Trénujú si to tam, dotrénovajú to a vlastne využívajú vlastne uzavretú AI. Ale ona je plne hodnotná, lebo je natrénovaná tiež na nejakom modeli veľkom, akorát, že ten veľký model si vieš k sebe stiahnuť a doma to dotrénovať. Bola veľká aféra, bolo také chvíľku, že ten DeepSeek čínsky, že toto bolo, že firmy to začali používať. Tam sú obrovské rizika, že to odchádza naozaj na čínske servere a vôbec nevieš, čo sa deje s tými dátami. Urobili to tak, že už je aj open sourceový model toho DeepSeeku, čiže ty si to vieš normálne zobrať, stiahnuť k sebe na svoj server, zaplatíš nejakú licenciu jednorázovú, no a potom to akože využívaš, ako keby už uzavretý systém, už to nejde na tie čínske servery, ale je to u teba vo firme. Ako toto je super, lebo to je vysokovýkonný model, ak to postražíš bezpečnostne, tak vieš ušetriť na tom na tým veľké zdroje.
On bol za 7 minút v 6 súbojoch a stále bol na zemi a sa rozčuloval, že jeho kopu a potom ukázali zábery, že on opláca. Už sa naučil, že reál, objektivita, veškerá žiadna a už to ide.
Ja si osobne myslím, že ten Perez, jak on urobil super projekt s Zidanem, Figem, Beckhamem, ktorý to převálcoval, Galacticos, a toto chcel urobiť po druhé, že to tomu nevyjde.
Dobre, uznávam, nemajú v láske reál, ale ich láskavý humor ťa dostane.
A tá Shakira došla domov a vedela, že deti neznášajú ten džem, on má dietu a zistila, že ten džem stále jej...
Počkaj, to fakt?
Áno!
To takto na to prišla?
A ako inak?
Takže
Shakira prišla a ten špeciálny džem bol vyjedený, lebo tá jeho mladá čavená, 25-ročná, vyjedala ten džem. To si pozri, to je ešte lepšie než ten tenis.
O športe na drzovku a sme, čo je tesne začiaľ. V novom podcaste Ole Ole na YouTube Ole Ole a všade tam, kde počúvaš podcasty.